ረፍተ ሓጋይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ናይ ሓጋይ እዋን ዕረፍቶም ካብ ዝጅምሩ ደጊም 11 መዓልቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ። ቅዱስነቶም እቶም ጎቦታት ኣልፕስን ሽንጥሮ ዳኦስታን ብተፈጥሮኦም ክጽግብዎ ዝኽእሉ ሰላምን ህድኣትን እናስተማቐሩ ብሓቂ ጽቡቕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ የሕልፉ ከም ዘለዉ ኣቐባል ቃል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ካብ ቁሸት ለኮምበስ በቢግዜኡ ብስልኪ ንሬድዮ ቫቲካን ዘመሓልፍዎ ዘለዉ ዜና ይሕብር። እቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ምሸት ዝተኸስተ ሓደጋ ማህሰይቲ የማናይ ጉንቦ ኢዶም እውን ምንም እኳ መጽሓፍን ሓደ ሓደ ምንቅስቓሳትን ክገብሩ እንተኸልኦም ጽቡቕ ይሓውዩ ከም ዘለዉ ዝምልከቶም ሰብ ሞያ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጽባሕ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ክመርሕዎ ዝኾኑ ጸሎተ ሰርክን ርክብ ምስ ካህናት ከባቢ ቕምስናታትን ብዝምልከት ምድላዋት ይካየድ ኣሎ። ኩነታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ዕረፍቶምን ብዝምልከት ወሃብ ቃል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ትማሊ ንሬድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ዜና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጥዕናኦም ጽቡቕ ኣለዉ፣ ኩነታቶም ጽቡቕ ኣሎ፣ ግርም ድማ ይዘናግዑ። ምስቲ ኣብ ጉንቦ ኢዶም ተጣቢቑ ዘሎ ጀሶ ምንባር እውን ይለማመዱ ኣለዉ። እቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ የማናይ ኢዶም ዘጓነፎም ማህሰይቲ ዝደልይዎ ነገራት ምጽሓፍ ስለ ዝኸልኦም ብቓል ሓሳቦም እትቐርጽ ንእሽቶ መዝጋቢት መሳርሒት ይጥቀሙ። ብስልኪ ድማ ምስ ሓዎምን ካልኦት ፈተውቶምን ርክቦም የሳልጡ። ቅዱስነቶም ንሓዎም ዓብዪ ፍቕርን ኣኽብሮትን ኣለዎም። ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ድማ ከምቲ ካልእ ዓመታት ዝገብርዎ ወርሒ ነሓሰ ብሓንሳእ ክሕልፉ እዮም። ቅዱስነቶም ድሕሪ ቀትሪ ነቶም ብልማት ዘዘውትርዎም ሓጸርቲ ዙረታት ብዓብዪ ሰላምን ህድኣትን ይቕጽልዎም ኣለዉ። ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብዚ ኣብ ትውልዲ ከተማኦም ሮማኖ ካናቬዘ ዝቐነዩ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ መንበር ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ንቅዱስነቶም ክበጽሕዎም መጺኦም ነበሩ። ንሶም ጽባሕ ናብ ቫቲካን ክምለሱ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንዕረፍቲ ኣብ እምባታት ኣብ ዝጸንሐሉ ግዜ ዋና ጸሓፊ ቅዱስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ቅዱስቲ መንበር እናመጹ ኸውግዕዎም ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ክዝትዩ ዝጸንሐ ልሙድ ነገር እዩ። ምእንቲ እዚ ትማሊ ብሓንሳእ መሲሖም ብዛዕባ ኩነታት ቅዱስቲ ቤተ ክርስቲያንን ቫቲካንን ተዋሲኦም። ጽባሕ ዓርቢ ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ተመዲቡ ዘሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ካቴድራል ኣኦስታ ምስ ካህናት ከባቢ ቕምስናታት ጸሎተ ሰርክ ኣዕሪጎም ክራኽቡ እዮም። እዚ ስርዓተ ጸሎተ ሰርክን ርክብን ብዝርኢ ሎሚ ከይተረፈ ብዙሕ ምድላዋት እናተገብረ ውዒሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ኣኦስታ ብመኪና ከይዶም ኣብ ኣደባባይ እታ ከተማ ኣቀባብላ ምስ ተገብረሎም ብሽፍንቲ መኪና ናብ ካቴድራል ክበጽሑ እዮም። እቲ ክገብርዎ ዝኾኑ ስርዓት ጸሎተ ሰርክ ንምሉእ ሰበኻ ዝሓውስ ስለ ዝኾነ ውሉደ ክህነትን ደናግልን ወከልቲ ዓለማውያን ምእመናንን ናይቲ ሰበኻ ብምሉኦም 400 ዝኾኑ ሰባት ክሳተፉ እዮም። እቲ ስርዓተ ጸሎት ብቋንቋታት ጣልያንን ፈረንሳይን ክቐርብ እዩ። ኣብዚ ዓዲ እዚ ክልቲኡ ቋንቋታት እዩ ዝዝረብ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድማ ስብከት ከስምዑ እዮም። እቲ ስርዓት ምስ ተፈጸመ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሰገነት እቲ ካቴድራል ተቐልቂሎም ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ተኣኪቡ ምዝጽበዮም ምእመን ክራኸቡ ሰላምታን ሃዋርያዊ ቡራኬን ድማ ክህብዎምን እዮም። ክምለሱ ከለዉ ድማ ብምምሕዳር ከተማ ኢንትሮድ ሓሊፎም ኣብ ቤት ኣረጋውያን ተዓቒቦም ዘለዉ ሰባት ክርእዩ እዮም ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቁሸት ለኮምበስ ስንጭሮ ኣኦስታ ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ክሳዕ ዝመጽእ 29 ሓምለ ክጸንሑ ድሕሪኡ ድማ ናብ ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ካስትል ጋንዶልፎ ተመሊሶም እዋን ሓጋይ ኣብኡ ከሕልፉ ከም ምዃኖም ዝመጽእ ሰንበት ድማ ኣብ ለኮምበስ ጥቓ ገዛኦም ምስ ምእመናን ጸሎት መልእኽ እግዚኣብሔር ክደግሙ ከም ዝኾኑ ሓላፊ ራድዮ ቫቲካን ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርድ ብዘመሓላልፍዎ ዜና ተረጋጊጹ ኣሎ።